Върни се жив, пее украинката Жаклин за Украина. Разкази от една нападната страна.
И вдруг война. Ужас.
Это война, это убивают детей, убивают мирных населения, стреляют.
Я дома буду, дома.
Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване до Киев и назад.
Розпочали стрільці українські з ворогами там, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.
В 501-ят ден от уж тридневната в кавички военна операция, както твърдеше Кремъл, а в действителност пълномащабна война на Русия срещу съседката и Украина, връщаме календара няколко седмици назад в това пътуване към Киев, което ви предлагам да споделите с мен в неговия радиорепортажен вариант. От таксито в Варшава в първия епизод, което ни отведе към гарата Варшава-Исток, символично през Грузия, заради онзи грузинец, който сега е такси в Полша, продължаваме по пътя и се качваме в влака Киев Експрес. Влакът, който тръгва от гара Варшава-Исток. В случая това е вечерният влак, последният влак. Гарата и перонът се пълнят с народ. Пътуват към Украина. Украинци, възрастни, млади, майки с деца, младежи, деца, кучета, даже и котка в нашия вагон. Не мога да повярвам, но това обяснява и информацията, че няма билети. Връщат се там, където е войната. Научавам името ѝ след няколко часа. Валентина от Суми. Пътува обратно. Притеснява се. Не иска да се оплаква. Делим едно купе, нощното купе.
У меня в России сколько родственников. Брат там живет на Кубани.
Имам роднини в Русия. Брат ми живее в Кубан, Северна Осетия, в рамките на Русия. Племениците ми са в Ленинград и в Беломорск. И в Сибир имам роднини. Телефонната връзка с брат ми в Кубан е лоша. А е толкова болна тази тема за войната и как да я оправим. Толкова е болно и сложно, разбирате ли, страшна ситуация. Кой би могъл преди това да предположи, че това ще се случи? Никога не бих повярвала. И сега откъде се взе толкова много зло? Да започнем да речем от разпадането на Съветския съюз. Разпада се. Но всеки народ иска да живее отделно и нека разделите богатствата на Съюза справедливо. Според това, кой колко е вложил, както когато се разделят бандитите. Съответно на големината на страните на народите. А тук така ли стана? Не. Всичко остана в Русия. Украина строеше пристанища, а флотът е руски. Кажете защо? Искате море? Не ви трябва море. Крим имаше големи суши. Нищо не растеше там. Украина положи усилия да не е така. А сега Крим бил руски. А защо? Безпределна наглост.
Безпределна наглост. Когда Крим?
Като Крим 2014 имаше договорка да прилетят някакви 6-7 вертолета. Появиха се 11.
А чего вы их пустили? Надо было.
А защо ги пуснаха? Трябваше да пуснат 6-7, а другите да ги свалят. Но ни плашиха с война. А това вече не е ли нарушение на границата? Това не е ли война? И после зелените човечета. И после в един момент наши хора вече там няма. Това не е ли война?
А потом говорит Путин.
А после стигаме до Путин. Ако ми го преразказваха, нямаше да повярвам, че е възможно това. Да каже, пуснете децата и жените първо и няма да стрелят срещу тях. Няма да ги докоснат и вие ще влезете след това. Боже мой! И от този момент вече не вярвах, че като кажат учения по границата, това ще са просто учения. И ето я изведнъж войната. Ужас, ужас!
Говорят, надо да аварива. А от чем да аваривается? Уйди к себе.
Забери своето лахно. И нам не надо.
И казват, трябва да преговаряте. А за какво да преговаряме? Съберете си нещата и си вървете. Ние не искаме това, което си е ваше. Има и друго. Правят провокации. Обстрелват нещо в Белгород, за да правят провокация. Така е във всяка война. Като не можеха да влязат в Грузия, първо обстрелваха своите, за да имат повод. Чуждото ни не е нужно, но и своето няма да дадем.
Валентина не бяга от войната. 6 месеца след началото, през октомври 2022, най-накрая се решава да отиде при дъщеря си, която живее и вече работи в Париж. Убеждават я заради внуците. Да ги взима от училище, да ги прибира, едното внуче на 4 да заведе до детската градина. Другият вече се справя в училище, но в началото му е било трудно в първи клас без френски. Дъщеря й се тревожи. На всеки 2 часа, когато знае, че има обстрел или ракети срещу Суми, иска да чуе майка си. Не е искала да я пусне от Париж да се прибира в Суми. Предложили са им апартамент, на който е трябвало да се направи малък ремонт, за да останат в Париж. Но Валентина ми казва, за какво на чуждо място да правя ремонт?
Я дома буду, дома.
Вкъщи искам. Искам да се прибера. Ето пролета е вече тук, а брат ми беше в Беларус, като Русия е там. А като минеш в Украина си личи, дворчетата, цветенца, всичко е подрязано, тревата зелена.
Заезжаеш на Украину, перше село, палисаднички, подкрашени цветочки, аккуратненько.
Когато се връщам към записите от нощното купе, приложението ми за въздушна тревога предупреждава тревога в Сумска област, ракетен обстрел. Дрон е ударил жилищен блок в Суми, чета в Телеграм, чувам в новините, пращам съобщение, Валентина, добре ли сте, след последната атака. Потъвам назад в онази нощ в спалното купе на Киев експрес. С Валентина от Суми не спим. Пътуваме към Киев. Тя се връща от Париж, аз пътувам от София. Мисълта за внуците е също тук, в купето. Има толкова спомени. Редуват се радост и скръб. Преди година, още в първия месец на войната, нейният град Суми, заедно с Чернигов, Харков и Мариупол, е обкръжен от руски войски. Сериозният обстрел се редува с режими на тишина. Много от съседите на Валентина напускат Украйна още тогава, през първите зелени хуманитарни коридори. Тя остава. През март миналата година жителите на Суми, освен да търсят бомбоубежища или път за евакуация, трябва и да дишат през марля заради изтичане на амоняк, когато заводът Суми Химпром в източните околности на града с население около 263 000 души е обстрелван от руската армия. Припомням си и това, че съпротивата на украинците попречи на руското настъпление и спря опитите за превземане на Киев, освободи Сумска и Черниговска области, както и части от Харковска, Николаевска и Херсонска, които се намираха временно под контрола на руските войски.
Когато минаваха самолетите, чуваш прилитането. И внезапно пускането на бомбите, честно казано, е непоносимо. И после чуваш взривът. Беше първия ден на зеления коридор за евакуация. А после точно там бомбардираха. Имаше и снайперисти, разбирате ли? Толкова много лоши неща. Ако трябва да мислим за лошото, за цялата тази лошотия, просто няма да издържи сърцето.
Если думать только о плохом, вот это все воспринимать, сердца не хватит.
И там бомбардира. Всъщност, цяла Украина няма нито една точка, която да кажеш, че е спокойна. А аз сега какво правя? Прибирам се вкъщи. А там, каквото Бог каже. Имаше толкова много случаи. Хора се връщат от чужбина в домовете си, в Харков едно семейство с детенце, майка с детенце, връщат се и после попадат отново под бомбардировките. Какво е това? Просто ужас.
Ето шо, ужас. В человеческом организме главная нервная система.
В човешкия организъм най-важна е нервната система. В екстремна ситуация човек се събира, фокусира се и прави това, което трябва да прави. А после става това, което трябва да стане. И така ние, нашият народ, така се справяме. Правим каквото трябва. Тази война, тя си сипа над страната ни като някакъв кошмар. И в тази ситуация целият народ така ще преживее.
Кошмар. И в тази ситуация и весь народ. И так мы и выживем. Вот сейчас еду, да.
И ето сега, аз отивам там, където стрелят. Според съобщенията на медиите, на 40 км от нас се стреля. Летят снаряди. А аз и отивам вкъщи. Запомних нещо от интернет. Една жена, рускиня от Донбас или от Сумска област.
Жена говори, че спасибо тебе, Путин.
Благодаря ти, Путин, за това, че ни освободи. Освободи ме от моя дом. Вече го няма. Бомбардира го. От семейството ми. Мъжът ми загина. Синът ми загина. Съпругата му замина. Не знам къде и какво става с нея.
Я сижу на пожарище. Если ты меня еще освободиш от жизни, я тебе буду благодарна.
И аз си стоя сам самичка в опожареното ми място. И ако и от живота ми ме освободиш, ще съм ти благодарна. Цялата настръхвам. И това го казва една рускиня. Благодаря ти, Путин. Имаше едно интервю. Или бяха прихванали телефонен разговор между руски войник от тук и майка му в Русия. И той казва: мамо, искам да се прибера. Тук е страшно, стреляме по деца. А тя му отговаря: не вярвай на това, синко. Прави каквото ти кажат. Как е възможно това да съществува? Една майка да казва на сина си: стой, стрели. И оставай в тези военни бази, в нашите села всъщност.
Там склади, які там военни бази на наших, в наших селах. Господи. Знаете, у нас война началась и закончилась.
Разбирате ли, у нас в Суми войната започна и завърши. Теробороната, териториалната отбрана ни спаси. И нямаше такива жестоки истории. Насилие, като в Буча. Това беше там. Буча. Чернихов. И що се отнася до депортацията на децата? Това също става в Донбас, в Херсон, на юг. Там се случва това.
Война, а жизнь идет, жизнь продолжается. А жизнь, цветы – это жизнь.
Это и войната, а животът продължава.
Такой мост, так строили его долго, такой мост сделали.
Такъв мост, строиха го, построиха го преди войната с такава радост. А после като започне войната и нашите трябваше да го разрушат, за да спрат руското настъпление. Трябваше просто за да попречат на руснаците да преминат. А после нямаше път, защото земята остана топла и мокра. И нямаше път.
А дороги не било открити.
Разкази от една нападната страна.
Я дома буду, дома.
Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване. До Киев и назад.